12 je časova.
Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen za 18. novembar 2016. godine. Danas govorimo o knjizi doktora Nikole Nikolića Jasenovački logor. Pogovor koji je napisala naša gošća Nadežda Vinaver otvara brojna pitanja i zapravo predstavlja jednu od najboljih analiza zaborava i anatomije, zaborava i anatomije prećutkivanja nad dešavanjima u Jasenovačkom i kompleksima drugih logora u NDH. Kako je i zbog čega došlo do ovog procesa, kako je on uspostavljen, na briljantan način je analizirano upravo u pogovoru za ovu knjigu. Naš gost Nadežda Vinaver, a naš drugi gost je gospodin Miroslav Damjanović. Gospodin Miroslav Damjanović je direktor izdavačke kuće koja je ko izdavač knjige Jasenovački logor. To je izdavačka kuća NNK Internacional. Da, a drugi izdavač je Žagor iz Beograda. Knjiga je veoma zanimljiva. Njen autor je čovek izuzetne snage i izuzetne ljubavi prema istini. Reč je o hrvatskom intelektualcu, epidemiologu, lekaru. Govorit ćemo i o njemu, a knjiga je imala veoma zanimljiv istorijat. Gospodine Damjanović, evo da krenemo od upravo ovog pitanja, da predstavimo našim slušalcima ličnost i delo doktora Nikole Nikolića i istorijat ove knjige.
Dobar dan.
Dobar dan našim gostima.
Po mnogo čemu je zanimljiva ova knjiga, a još zanimljiviji je autor doktor Nikola Nikolić. Prvo, mene je, ja se ponosim i čast mi je što sam objavio ovu knjigu uz pomoć svojih prijatelja. Ova knjiga je dugo tavorila i postavile su dvije grupe ljudi koje nijesu znale jedna za drugu oko obnavljanja ove knjige. Jedna grupa je bila novinar Dario Mirović sa mnom, koji jednog dana došao kod mene i rekao: ovo je mnogo zanimljiva knjiga, valjalo bi da je obnovimo. Ja obiđoh 2-3 izdavačke kuće, nijedna ne želi to da objavi. Druga grupa ljudi je bila na čelu sa profesorkom Nadeždom Vinaver, Mirjanom Litričin i Srđanom Stanišićem. Kako smo mi radili nezavisno jedno od drugi, jednog dana Srđan Stanišić je došao kod mene i ja po običaju razmjena iskustva pohvalim se da imam namjeru, odnosno nakanu, da objavim knjigu doktora Nikole Nikolića, jasenački logor. Pa veli, i ja sam imao namjeru i još sa dvije gospođe hoćemo to da uradimo, ali ja sad trenutno nemam para. Ako hoćeš da ja upoznam tebe sa profesorkom Vinaver, sa Litričanom, Mirjanom, pa objavite, a ja ću pomoći koliko mogu. I tako bi. Od tog momenta ja nastavljam, počinjem izvrsnu saradnju sa profesorkom Nadeždom. Kao da smo se našli. Profesorka je svim srcem borila se da objavi ovu knjigu, a nisam ni ja pomanjkao u svojoj namjeri. Koliko vidim, ta druga grupa je bila mnogo studioznija, čak je uspjela da prevede na engleski jezik čitavu knjigu. Zašto se taj prevod i ta knjiga na engleskom ne objavljuje, to ćemo sad, to nije pred današnjeg razgovora.
Ali je veoma značajno.
Veoma značajno.
Zašto se ne objavljuje?
Zašto se ne objavljuje? Vjerojatno to je preuzela Mirjana Litričin i mislim da su novci u pitanju. Ona najbolje to zna. Trnovit je put ove knjige. Ona je 48. godine objavljena i zbog te knjige je doktor Nikola Nikolić najverovatnije otišao poslali su ga na Goli otok. A da je trnovit put, neka svjedoči jedna anegdota sa Vladanom Desnicom. Znamo ko je Vladan Desnica, on je u Zagrebu pred izlogom jedne knjižare povjerio se svom prijatelju da bi kupio Magnum Crimen i jasenovački logor od doktora Nikole Nikolića koji su bili u izlogu. I zamolio ga da uđe i da kupi. Daje mu novac, veli, zašto ti ne kupiš? Veli, pa slušaj, nemoj da ja sad kupujem, jer će reći opet neki srpski književnici, intelektualci se udružuju protiv Hrvatske. On je kupio, izišao i pitao šta da radim sa ovim knjigama. Veli, sad kupuj kartu, idi za Knin i skloni te knjige, neka će biti značajne. Normalno, Nikola Nikolić je, doktor je izišao sa Golog otoka i pokušao je 68. godine da obnovi, bilo je više pokušaja obnavljanja i prerađivanja same knjige. 68. godine pokušava da obnovi tu knjigu, dolazi mu neki neznanci u stane, veli, mi znamo da radiš ti po onom vašem, na tvom slučaju, ali to što ne brineš mnogo o sebi, to mi razumijemo, ali ti imaš i djecu, ne bi valjalo da ti to da radiš. I tako je on odustao od te svoje namjere. To su bili maspokovci. Došli smo u stanu, onako nenajavljeni, uz jedan prijateljski savjet. O doktoru Nikoliću govoriti, rođen je u Duvnu, po rođenju je Hrvat, kao mlad katolik je, kao mlad je rano pao u kazamatima Austro-Ugarske i direktno iz kazamata su upućeni na istočni front, na ruski front, gdje ga Rusi tamo zarobljavaju, a usput imao i sreće, upoznaje Ruskinju i tu djevojku on ženi i vraća se u Jugoslaviju, novostvorenu državu Srba, Hrvata, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, zapošljava se u Zagrebu i poznat je po tome što je pomagao sirotinju i sve svoje bolesnike pomagao, čak i kupovao za svoj novac lijekove ko nije imao da kupi i na taj način liječi. Do 41. kao takvog simpatizera komunizma i komunista, ustaše ga hapse i 42. godine deportuju u Jasenovac. Tu nepunu godinu boravi u Jasenovcu i zahvaljujući tom svjedočenju mi znamo o mnogim detaljima koje se dešavaju u logoru. Saznali smo o alatki Srbosjek iz njegove knjige. Saznali smo o takmičenju tri Hrvata ko će više zaklat ljudi za jedan dan. Neslavni rekord ima jedan gospodin, mogu je reći gospodin, krvolog, 1360 ljudi je zaklo za jedan dan, znači od ujutru u 6 do uveče u 8, i zauzeo je prvo mjesto u klanju ljudskog roda. Posle 44. godine ga partizani izvlače iz logora, šalju ga na oporavak u Italiju, da bi 45. godine postao profesor na medicinskom fakultetu u Sarajevu. 48. zbog svog izuzetnog značaja za komunistiku i tadašnju režim, on uspijeva da objavi Jasenovački logor, knjigu o Jasenovačkom logoru, ali ga 48. Šalju na Goli otok, gdje je tamo i svoju kaznu odleže i upoznaje sa mnogim se ljudima, ali najbolje govori o njemu, kakav je bio čovjek, najbolje govori naš akademik Dragoslav Mihajlović. Tu priču, odnosno priču o njemu, objavili smo na u ovoj knjizi koju smo...
Na Potkoricama.
On kaže, Dragoslav Mihajlović kaže za doktora Nikolića da je to častan, pošten, to je ljudska gromada i sve što je on iznio u svom životu, to samo može takav čovjek kakav je doktor Nikola Nikolić.
Da. Pogovor koji je napisala profesorka Nadežda Vinaver počinje jednim odlomkom iz ove knjige Jasenovački logor Nikole Nikolića. Svake sekunde, svake desetine sekunde jaukne smrtno ranjeno dijete, majka i ona majka što pod srcem nosi čedo svoje. Svake sekunde vrisne smrtno ranjen mladić, starac. Svake sekunde prsnu desetine lubanja, sjevaju sjekire, noževi, bradve. Svake sekunde prskaju mozgovi stotina ljudi, djece, majki. Svake sekunde šitne krvi iz arterija, brizne iz vena. Svake sekunde zamiru refleksi iz kolačenih, iz bezumljenih očiju. Svake sekunde šilo smrtnog straha probode stotine srdaca. Svake sekunde grcaju i guše se u krvi stotine i stotine svake sekunde. Ovo je zaista svedočenje doktora Nikole Nikolića koje, onako kako je pisano, izaziva i budi jezu i nevericu da se nešto tako događalo, i još više nad tim da je sve to kasnije bilo na ovaj ili onaj način izloženo anatomiji zaborava preko zabrane govorenja, i cela ta anatomija bi morala danas biti veoma dobro poznata. Zbog čega dešavanja u NDH, dešavanja u Jasenovačkom logoru nisu široko poznata, zbog čega nisu uvrštena među najveće zločine protiv čovečnosti? To su pitanja koja su danas od prvorazrednog značaja, jer narod koji nema pravo na žrtvu, a imao je tako mnogo žrtava i preko Austro-Ugarske, potom ustaških zločina u NDH, pa preko komunističkih žrtava, ukoliko se sa tim ne suoči, neće moći zapravo da se suoči ni sa čim u svojoj budućnosti. Čini se, dakle, da je ovo pitanje svih pitanja. Gospođo Vinaver, vi ste napisali pogovor koji je najbolji doprinos ovoj analizi anatomije zaborava. Na prvom mestu u vašoj analizi treba istaći uticaj i ulogu komunističkog pokreta i kominterne i komunističke partije Jugoslavije, ne samo u proizvođenju ovog zaborava, već i u proizvođenju onoga što se dešavalo tokom postojanja nezavisne države Hrvatske. Dakle, ne samo Vatikan sa svojom idejom i sa svojim ambicijama, već i komunistička partija Jugoslavije su stavljeni ovde među odgovorne za ono što se dešavalo, a to su zaista zločini kakvi su retko zabeleženi u istoriji u jednom tako kratkom periodu sa takvom brutalnošću koja ne može da zadobije ni jedan epitet koji bi bio dovoljno jasan i precizan da bi opisao te užase. Pa evo, ja bih voljela da našim slušaocima predstavimo upravo glavne elemente ove vaše izvanredne analize koju bi svako, ne kažem ovde i ne govorim samo o srpskom narodu, već svi trebalo da dobro poznaju. Dakle, čovečanstvo bi moralo da bude upoznato sa ovakvom metodologijom uništavanja i da razazna šta je to što stoji iza, šta je bilo ono što je omogućilo da se nešto ovako uopšte dogodi.
Istorija Jasenovca, ideje koja je sprovedena u Jasenovcu, odnosno u na teritoriji cele nezavisne države Hrvatske, je stara. Ona nije potekla samo onog dana kad je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno pre toga država Srba, Hrvata i Slovenaca. Stav Hrvata je veoma dobro obrađen, počeo od 19. veka. Srbi su imali sreću da, ili nesreću, da žive zajedno na teritoriji s jednim narodom, potpuno negostoljubivim, neprijateljskim i koji je bio stalno spreman da radi protiv Srba. Ja sad ne bih ponavljala koliko već knjiga o tome ima, ali posljednjih godinu dana i više čitali smo više puta tekstove akademika Krestića. Do tančina je obradio, to je četvrna grupa radila, ali on se istakao po tome, do tančina je obradio razvitak te pogubne ideje Hrvatske od i ranije pre Antuna Starčevića o Srbima kao nakotu koji treba uništiti bez ikakve rezerve, bez jedne reči, samo ličnog ličnog uzdržavanja, znate, ljudi svašta rade, ali su pojedinci, pogotovo ako su istaknuti u kulturi jedne države, se uzdržavaju da na sebe uzmu potpunu omrazu, da rukovode takvim paklenim planom. Hrvatski intelektualci, naravno ne svi, ali oni o kojima ja sad govorim, nisu se ustručavali da pokažu svoje neprijateljstvo. I Hrvatska je naravno bila nesamostalna država i tražila je načina da se osamostali i njihovim intelektualcima i njihovim političkim prvacima je izgledalo sasvim opravdano da se prisajedine Srbima i da osnuju tu državu. Međutim, veliki deo, očigledno veliki deo Hrvata na to nije sasvim srcem pristao. Srbi su stegli srce i pristali na zajedničku državu, iako su mogli mnogo lakše da se čuvaju Srbe u jednoj državi drugog teritorijalnog izgleda. Ima više elemenata koji su stalno održavali neprijateljstvo prema Srbima. Katolička crkva, kao što ste vi pomenuli, to je poznato, jedna vrlo velika sila, jedna od najjačih sila na svijetu je Katolička crkva i mnogo dobro je doprinela u razvitku civilizacija po celom svijetu, ali samo pod uslovom da se ne osjeća ni malo ugroženo, znate. Ta dominacija je očigledna na svakom terenu i održavala je tu netrpeljivost prema Srbima vrlo živo do današnjeg dana. Znate, mi danas kad slušamo njihove teoretičare i njihove predstavnike, sa čuđenjem se osvešćujemo da u retorici nije ništa skoro izmenjeno. Druga sila, to je bila ideja o čistom hrvatstvu, to je znate, sve sam to nekada do tančina čitala i stekla te utiske, ali preskačem sve te razne političke grupacije koje su na tome radile. Praktično se to sve završilo na ustaštvu Pavelićevom, znate. On je morao da napusti Jugoslaviju jer je suviše napadan bio. On je našao prijem u Italiji i tamo je vrlo negovao svoju stranku. Zatim poznato je da su na mađarskim pustama severno od Jugoslavije ustaše imale vežbališta, znate, to je sve pripremano, tako da sad ima knjiga o tome, pa se čudite kako je bilo moguće da bez velikih reakcija zajednice jedne opšte, to su bile fašističke ideje i svet nije baš rado primao fašističke ideje, ali oni su svi prošli vrlo dobro, a Jugoslavija koja je izišla iz jednog strašnog rata, koja se borila sa tolikim političkim nesređenostima u samoj državi, onda u toj borbi sa Hrvatima za stvaranjem dominacije katoličke crkve, za izgradnjom Banovine, koja je također, znate, kod nas niko, ali vrlo malo ljudi zna šta znači Banovina i šta znači sve one ucine. I to su bili strašni napori države da prosto prevaziđe sve to, tako da nije mogla da se svugde osvrne i da svugde deluje kao što bi bez takvih unutrašnjih trzavica možda i radila. To je, dakle, drugi element pored katoličke crkve je ustaštvo, odnosno paveličstvo, i treći element koji se borio da uspostavi svoju vlast, da obori staru vlast, da bi došli na vlast, to su komunisti. Znate, mene su jednom pitali nešto o komunizmu, ja kažem, ja nikad nisam prije pisala o komunizmu, jer ta ideja ostvariva, neostvariva, nema u sebi mnogo zla. Ali pišem o članovima takozvane komunističke partije u Jugoslaviji. To je ono što je za nas značajno, koje su, nažalost, pokazali sve loše strane. Iako su najbolji ljudi pripadali često komunističkoj partiji, zaneti onim najboljim idejama o pravednom društvu. Znate, tu treba biti vrlo obazriv, ne treba i sve strpati pod istu nominaciju i pod isti naziv. Mnogi su stradali zato što su bili iskreni pobornici pravednijeg društva. Znate, oni koji su pisali o Josipu Brozu, koji su pisali o pojedinačnim pitanjima, to su vrlo dobro obradili. Naravno da ima još uvijek mnogo tajni u čitavom sklopu tih događaja, pravaca, osveta, ubijanja, ali dosta toga je obrađeno. I ono što, o čemu ja govorim sa svojim iskustvom stare osobe, da treba sada raditi da se to osvetli, a ne stvarno kao pojedinačni prilog i sve, nego prosto da se napravi neka mala ustanova koja bi pratila sve te događaje, povezala mnoge tekstove, objavila mnoge stvari, za to je potrebno imati sredstva, ali ne toliko mnogo kao što su ljudi navikli da traže prekomerno mnogo. Može se uraditi sa dovoljno sredstava, a ne sa mnogo sredstava, znate. Još dok ima starijih ljudi i ljudi koji su upamtili događaje, njih bi trebalo iskoristiti, jer živo svjedočenje se ne može meriti sa knjiškim iskusnom, znate. Tako, ja se sad na tome ovdje zadržavam, ali istinski mislim da bi trebalo neko da pokrene i da poveže mlade istoričare koji su sjajni. Sad se javile su se 2-3 generacije mlađih istoričara, neki više i nisu mladi, koji su zaista zaslužni za osvjetljavanje mnogih pitanja. Tako da historiografija je na njima mnogo dobila, znate. Ja se na ovom zadržavam, jer sve mi što ćemo da pričamo o Jasenovcu i o drugim stvarima nije dovoljno ako se ne pokrene nešto i napravi sasvim nov prilog istorije. To je važno, znate. Ja sam upamtila ustaše, imam mnogo godina i moje iskustvo doseže daleko, upamtila sam dolazak na vlast Josipa Broza i potpunu promjenu navika naroda i onda jedno osvetoljubivo stanje prema srpskom seljaku. Ja sada ne govorim o užasima Jasenovca, ali govorim o onom periodu posleratnom kad su srpski seljaci izloženi strašnoj torturi da moraju da se prilagode nekim ekonomskim uslovima kojima nisu mogli da se prilagode i kad su tako kažnjavani što ne mogu da odgovore na zahteve države u ekonomskom smislu i da isporučuju proizvode koje nisu ni proizveli i onda su išli u zatvor. Znate, više niko ne pamti kako su srpski seljaci osuđivani na 2-4 godine, a imanja oduzimana i porodice ostavljene bez ikoga. Požarevac je bio pun srpskih seljaka, domaćina, i onda je počela jedna strašna pometnja, jedna pometnja kako da se preživi. I tad su srpski seljaci, taj herojski srpski seljak, heroj Prvog svjetskog rata, morali da napuštaju svoju zemlju i da idu u Nemačku da čiste kanalizaciju. Veća osveta nije mogla da se postigne, to je radila vlast. Evo, kad se već rat završio i kad su Srbi na najrašniji način stradali i u Srbiji i u Hrvatskoj i na drugim mestima, dolazi period strašne osvete. A vlast je bila u domenu pobednika, organizovana po svesti Josipa Broza i njegovih saradnika. Danas kad vidimo kako izgledaju ispražnjeni čitavi krajevi Srbije, to treba to videti, prikazati i objasniti istorijski kako se to desilo da Srbi koji su najveće žrtve podneli da bi došli na svoju zemlju i u svoju sirotinju. Srbija je bila sirotinja pod toliko godina i toliko vekova pustošena od Turaka i dalje se ipak uspevala da održi i da taj narod ipak živi. Odjednom se našla izbezumljena, više ništa nema ni zemlju, nema ništa, znate, po strašnim pritiskom vlasti. To ja ne treba da govorim, ljudi koji se time bave toga su vrlo svesni i ovo je jedan mali neznatan prilog da treba to jako dobro objasniti, znate.
Da, govorimo o knjizi Jasenovački logor doktora Nikole Nikolića. Naši gosti su profesorka Nadežda Vinaver i gospodin Miroslav Damjanović, direktor izdavačke kuće NNK International, koja je objavila ovu knjigu. I can tell you what you wanna hear, 'cause the truth is always in the way. I never wanna live in fear. You
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu. U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
35. Radite vi mene na pitanje Jasenovca. Nastavljamo emisiju Silen. Radio Beograd 2. Govorimo o knjizi Jasenovački logor doktora Nikole Nikolića. Sa nama u studiju profesorka Nadežda Vinaver, pisac pogovora za ovu knjigu, gospodin Miroslav Damjanović i direktor NNK International, koji je objavio knjigu doktora Nikole Nikolića Jasenovački logor. Gospođo Vinaver, u svom pogovoru vi analizirate različite faze delovanja komunističke partije Jugoslavije, kao i ono što je moćno sredstvo komunističkog vaspitanja, list Proleter, kako kažete u pogovoru, značajan izvor za upoznavanje istorije komunizma u Jugoslaviji, autentičan glas koji izlazio kao organ Centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije, zapravo sekcija komunističke internacionale, imao kao svoj glavni zadatak. Jasno je da je reč o propagandnom sredstvu prvog reda i, kako vi kažete u svom pogovoru, od prvog broja, od prve reči, kreće se u napad na Srbe, sistematično, uporno, neumorno se zida i dograđuje pojmovnik razdora, osuda, uvreda, kleveta, maštovite obmane, bolesne propagande, naročito u posljednjim brojevima u danima rata, koji su potpisivali rukovodioci komunističke partije Jugoslavije. Rastrubljuje se prezir, ovaj citat, prema žrtvama srpskog naroda, omračiti sve, odvratiti i najmanji saosećaj za njih, ugušiti svaki trag trpeljivosti, baš onako kako će tu dugo pripremanu surovost potvrditi kraške jame, vode Jadranskog mora oko ostrova Paga i reke pune srpskih leševa. Kada čovjek počne čita brojeve tog lista, on biva uvučen u stvarnost u kojoj caruje zakleto neprijateljstvo. Nema ni jedne kategorije vredne poštovanja sem staljinizma i priča o uspehu sovjetskog petogodišnjeg privrednog prava. Plana već samo izvežbana, negovana, leksički pažljivo obrađena omraza. Ti tekstovi podsjećaju na lavež, a duh tih tekstova nastavit će da živi sve dok Josip Broz Tito bude živ. Pronaći ćemo ga i danas, početkom 21. veka, u rečima njegovih sledbenika u Srbiji. Vi ste zapravo sistematizovali ove faze delovanja Komunističke partije Jugoslavije i poruke proletera To je jedna izvanredna analiza i taj prvi period nazivate kominterfašizmom, drugi period hrvatsko komunističko opovrgavanje srpskog naroda, i to se zapravo razvija i kao ratni komunistički fašizam i potom Brozovska vlast posle 1944. koji nazivate jugoslovenski komunistički neofašizam. To su izuzetno dobre analize i neverovatno je da mi sada, nakon svega što nam se dogodilo, suočeni sa onim što je usledilo 90-ih i načinom na koji je globalistička zajednica, koja nastupa sa veoma preciznim planovima, označila i učestvovala u proizvodnji Srba u odgovorne za ove ratove i nakon toga sa pokušajem da se njima pripiše atribut, strašna optužba da su oni genocidni narod, zapravo nisu ostavili ni mnogo prostora, budući da su sve ove teme bile u vreme komunizma tabu teme. Znači, sve se radilo veoma surovo, a kada je ta surovost koja je imala i za etapu Sremski front, dakle, ogroman broj mladih ljudi, potom Goli otok koji je takođe bio rezervisan za Srbe i Crnogorce, i potom je usledio jedan period u kome je ublažavanje ovih metoda u svesti srpskog naroda proizvelo osjećaj nekog prosto neverovatno srećnog perioda, a sada nema povezivanja tih konaca niti sagledavanja šta je sve urađeno u tom periodu. Znači, da se vratimo malo na ulogu Komunističke partije Jugoslavije, na ono što se dešavalo u NDH.
Upravo to što ste sve kazali, jeste razlog što sam ja posegnula da pišem ovaj pogovor i da jako ozbiljno podržavam objavljivanje knjige o Nikole Nikolića. Ja knjigu pamtim od 1948. 49. godine, sa svojih 15 godina, mi smo čitali tu knjigu, odnosno one sredine koje su još pamtile ustaše, znate. I knjiga je posle nestala iz biblioteka. Ja mislim da ona nikad nije zabranjena, ali je lijepo povučena, znate. Održala se na nekim mestima, tako u univerzitetskoj biblioteci, pošto sam ja tamo vrlo dugo išla. Ja mislim da je prva provera da li ta knjiga postoji davno već učinjena, i zabeležila sam signaturu. I kad je sada, kad su Srbi optuženi za genocid, onda sam se setila te knjige i počela da tražim izdavača, znate. Istina je živa da je genocid skrivan. 46. godine radila je komisija za Zemaljska komisija Hrvatske i Jugoslavije za utvrđivanje zločina, i u svojoj prvoj oceni logora Jasenovac, oni su to naveli kao da je to nastao Jasenovac i sve ostale stratišta po nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao rasistička teorija o čistoći rase i nacije. I odlučeno je da se istrebe svi Srbi, Židovi i Cigani. Molim vas, to je apsolutni odgovor zašto je došlo do ubijanja Srba. Ta formulacija je kasnije potpuno sklonjena. Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina je prestala sa radom i polako se prešlo na jednu fazu veoma značajnu, u stvari jedinu delotvornu, a to je transformacija istine, da više ne bude razgovor o zločinima, nego o mišljenju komunističke partije o zločinima. Znate, to je lagano išlo, ali vrlo efikasno. I ja sam negde u pogovoru napisala jedan citat, Pero Simić je to doneo: Tito tajno poručuje svojim saradnicima da ne dopuste 41. godine, početkom 41. godine, da ne dopuste da objektivni razlozi, a to znači ubijanje Srba i sav užas prema Srbima, steknu prednost nad ideološkim njihovim razlozima. Znači, trebalo je na svaki način zaustaviti proučavanja i ovakve nalaze komisije koja je za to bila zadužena, jer ona je rasformirana, nego staviti, potpuno preokrenuti red od sve događaja i postaviti komunističku partiju ispred svega. Tako da je pravljena slika da je bila revolucija komunistička i da je recimo Jasenovac rezultat revolucije. Znate, to potpuno drugi položaj i drugo vrednovanje partije, i to je dovelo do potpuno svih onih zloupotreba i zaborava. U knjizi koja se pojavila, ima toga i na drugim mjestima, ali ja sad ističem u knjigu, Anatomija zaborava, to je u stvari prospekt za izložbu o Jasenovcu koji je bio na sajmu, i tu se nalazi jedan sjajan uvod Dragoslava Ilića. Dragoslava Ilića, on to naziva, u čemu je taj zaborav koji se desio sa svim zločinima na nezavisnoj državi Hrvatskoj, to je simulacija pamćenja. A tu se nalazi taj ideološki interes, da se pošto po to prikaže komunistička partija kao vodilja, a ne da se prikaže da su Srbi morali da beže u šumu da bi ne bi bili ubijeni, svi do jednoga. Znate, to je potpuni preokret. Ilić to naziva redukovanjem narativa koji je za sebe preuzela komunistička partija, sa ciljem oblikovanja utiska da svemu što se u ratu mimo nje događalo pripada uloga perifernog događaja. Prema tome, ako su ljudi ubijani u Jasenovcu, to je sporedno ako se ispred toga na neki način ne može staviti uloga partije. I sve je time obojeno. A ideja Josipa Broza jeste da Jasenovac treba pamtiti kao odmazdu neprijatelja za ustanak naroda Jugoslavije. Tako, narod Jugoslavije je jedan opšti pojam, kao antifašistička borba i ostalo, gdje se Srbi polako gube. Znate, narod Jugoslavije, to je tako široko i nevažno, i nigdje se ne nalaze Srbi koji stradaju. Zato se moglo dogoditi da, to sam ja detaljno izlela u pogovoru, da ni u jednom od stranih enciklopedija, čak ni u Sovjetskoj, ni danas dani u Sovjetskom, bivšem Sovjetskom savezu, u Rusiji ne znaju ništa o zločinima na Srbima u NDH. Dakle, desilo se da ni jedna od velikih enciklopedija svjetskih, ja sam tu taksativno sve obradila, nema pomena o Jasenovcu.
To je potpuno prostor koji nije osvetljen, kao što svet uopšte ništa ne zna o Golom otoku.
Ne zna se ni o
čemu. Već se svuda tretira ova slika, lepa, idealistička slika Josipa Broza Tita kao vođe nesvrstanih i čoveka koji je omogućio taj socijalizam kako Absolutno. Su oni sa humanim licem.
A vidite,
što on u nekim aspektima nesumnjivo jeste
nema,
bio.
U stranim publikacijama, u vojnoj enciklopediji Jugoslavije nema pomena o stradanju, sada kažu milion žrtava. U ovom izvještaju komisije, zemaljske komisije, gdje je tačno razlog ubijanja, a to je čistoća rase i nacije. Znate, to su najgori elementi za genocid. Znate, to su osnove genocida. Svugdje u svetu. Nikada, ne znam tačno zapravo da kažem, ali nikada više ta ideja nije mogla se pojavi, nije mogla nigde se pojavi, i otuda da je to onda publikovano i da se na tome radilo, a to su stvarni realni razlozi, vremenom bi ta ideja bila potpunjavana, ilustrovana i ne bi došlo do mogućnosti da svet nisam ni sazna.
Tako je. Međutim, znamo i koliko je u stvari Vatikan uložio energije da se ova istina Istina o broju 700.000 žrtava je funkcionisala u historiografiji SFRJ Jugoslavije, međutim očevidno da je čuvana i rezervisana samo za taj period i budući da je bilo dosta očevidaca i ljudi koji su živo pamtili te događaje, to je potpuno bilo nemoguće izbaciti iz sećanja, ali sada ove nove generacije koje su formatizovane u duhu apsolutne nespoznaje ovog perioda, jer prvo što je urađeno nakon 5. oktobra iz udžbenika, iz lektire, iz obaveznog štiva je izbačena jama Ivana Gorana Kovačića. To je učinjeno, tako reći, odmah sutradan. Da bi potom, evo vidimo, a sada i ceo poredak ovaj globalistički nastojao da transformiše i tu priču prebaci i formuliše tako da su Srbi u stvari počinili genocid, da su oni genocidni narod. To je zapravo jedan najneverovatniji, najstrašniji obrt koji se može zamisliti.
Evo vidite, ova zemaljska konferencija 46. godine, vrlo je važna ta godina. Našli su da ima u tekstu vrlo jasno do 600.000 žrtava još nepotvrđenih, kaže sad što smo utvrdili smo do 600.000, ne kažu da je to kraj, nego do tog momenta kad objavljuju ovaj svoj tekst do 600.000. Znate, 600 ili 700.000 razlika postoji, ali niko nije ni mislio da će posle izvesnog broja godina to biti svedeno na ispod 100.000, znate. A oni su se uzdržali da kažu da je to definitivna. I pošto su tako radili, očigledno su bili ozbiljni ljudi u toj komisiji, zato su tu komisiju ukinuli. Neverovatno je da godine, decenije prolaze i da je sve rađeno da se taj zaborav pojača.
Međutim, te stvari, evo ističe nam vreme pa da napravimo neki zaključak, činjenice i te istine nije moguće uništiti. Evo vidimo genocid nad urođeničkim populacijama u Americi, u Australiji, ono što se dešavalo na afričkom kontinentu, a iza čega je najvećim delom stajala katolička crkva, doživljavaju sada prodor u prostor istine. I to su zastrašujuće stvari. A zastrašujuće je i čitati knjige i svedočanstva i postati svestan šta je sve tu rađeno na prostoru kompleksa jasenovačkih logora. To su stvari koje zapravo nemoguće je ne upitati se kako je sve to bilo moguće. Te zločine opisuje Nikola Nikolić u ovoj svojoj knjizi.
Pa, da evo, imam vremena još samo trenutak da kažem. Jedno veliko pitanje to je oslobađanje Jasenovca. To osloboditi neko utvrđenje ili neki grad ili ga zauzeti je jedan opšti pojam. Čitave divizije su učestvovale u uzimanju nekog grada pa nisu uspevale. Ali trebalo je pokazati da ima neko ko može da štiti Srbe, trebalo je napraviti takve planove da se Hrvati, odnosno Ustaše, ne osjećaju sigurnim. Znate, da se razvije jedan osjećaj da mogu biti i kažnjeni. To je svakako izostalo, jer to nije bilo u planu, pošto je od početka rađeno, evo, treba pročitati Proleter, odnosno ono što sam ja donela. I trebalo je one silne kolone Srba koje su dovođene ne samo u Jasenovac kao što su ljudi sa Kozare, nego i na drugim mestima nisu oni svi ubijeni na licu mesta tamo gde stanuju, nego su dovođeni i nije bilo toliko ustaša svugde na raspolaganju koji ne bi mogli biti savladani, a da ljude puste u šumu ili negde u neko bespuće da ih neće naći. Nikad nije bilo u planu. To što pominju da je Tito, mene su znati jako napadali, to je čitava jedna i durma bila velika. Nažalost, imam ja odgovore na sve te njihove napade, nećemo sad o tome govoriti, ali oni pominju kako je Tito jednom dao preporuku da se vidi da se možda oslobodi Jasenovac, ali bez opasnosti po napadače. Znate, to je takva jedna opšta formula. Drugo, Jasenovac je pune 4,5 godine radio. Znate, za to vreme je toliko ljudi prošlo. I
radio je do maja 1945. godine. Da. Dakle,
i nikada nije oslobađan. Nikada ja sam se trudila da u ovom svom tekstu dam najnovija tumačenja i najnovije podatke ljudi koji su na tome godinama radili. Pojavila se pre 2 godine knjiga o Jadovnu u 2 toma. Sjajna knjiga sa popisom svih, pošto Jadovno niko nije preživeo zatvore u Jadovnu, sa popisom učenika i sve ono što je jedan veoma pošten čovjek mogao da sakupi. Ja mislim da bi ta knjiga morala da u svakoj srpskoj crkvi, bar na onom terenu, se nađe pred dverima. Znate, to je kao spisak.
I Josip Broz nikada nije posjetio Jasenovac?
Ne, nikada, pa molim vas. Pa molim vas, on je tačno znao. On je stavio na čelo komunističke partije i komiteta onog vrhovnog štaba ratnog, dakle, Hebranga. A zna se kakva su bila načela Hebrangov. On je imao savršenog saradnika i znao je da ni pod kakvim uslovima Hebrang neće popustiti i dati saglasnost da se bilo kakva zaštita Jasenovca napravi.
Da, govorit ćemo još o ovoj knjizi na našem programu u emisiji Silen. Ja se zahvaljujem našim gostima. Knjiga Nikole Nikolića, Jasenovački logor, izdavač je NNK International. Naši gosti, pisac pogovora za ovu knjigu, profesorka Nadežda Vinaver i direktor izdavačke kuće NNK International, Miroslav Damjanović. Ivana Marković je zadužena za ton, Verica Gajević organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.